danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəham. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 26-cı günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 16-cı günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 16-cı günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır doksan sekiz dört yüz on üç üç yüz on altı yirmi dört yirmi bir. Beş yüz doksan sekiz on sekiz kırk bir. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Lirika dəftəri verilişi sizə təqdim olunacaq. Sözlü saz proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Birinci qiblə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini bərabər eşidəcəyik və nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Müdafiye Nazirliğinin resmi nümayəndəsi Zülcənah Peyk daşıyıcısının orbitə buraxılmasından danışdı. İran və Türkmənistan arasında media həmkarlıqlarına təkid olundu. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, Qarabağ ermənilərinə qətiyyən status verilməyəcək. Ukrayna Rusiyanın başlattığı müharibənin 113-cü günü ilə əlaqədar məlumatı açıqladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əkrəm xanım Rızayı bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Zülcənah Peyk daşıyıcısı üçün 3 tədqiqat atışı planlaşdırılıbdır ki, indiyədək 1 tədqiqat atışı həyata keçirilib və 2 tədqiqat atışı da həyata keçiriləcək. Ayarayibinin məlumatına əsasən, İranın 3 etablı hibrid yanacaqlı peyk daşıyıcısı olan Zülcənah 52 ton çəkiyə və 25 metr 50 santimetr uzunluğa malikdir. Bu peyk daşıyıcısı İranın Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən düzəldilib və ilk mərhələdə bərk yanacaq mühərrikinə malik olan ilk yerli peyk daşıyıcısıdır. Diametri 1 metr yarım metr olan Başın 1 metr yarım olan Zülcənahın bərk yanacaqla işləyən mühərrikləri tərəfindən yaradılan ümumi dartma qüvvəsi 74 tondur. İran Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Seyid Əhməd Hüseyni verdiyi müsahibədə Zülcənah peyk daşıyıcısının tədqiqat atışları barədə əlavə edib, Zülcənah hibrid yanacaqla işləyən 3 etablı peyk daşıyıcısıdır və hər tədqiqat atışında müxtəlif mərhələlərin fəaliyyəti araşdırılır və dəyərləndirilir. İran Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb, peyk daşıyıcısının düzgün fəaliyyətinə əminlik və texnologiyanın təsbit edilməsi ilə Zülcənah 500 kilo metrlik orbitdə 220 kiloqram çəkiyədək olan yükləri daşımağa qadir olacaq.
İranın Teleradio Təşkilatının sədri Türkmənistan Dövlət Teleradio Təşkilatının sədri ilə görüşdə iki tərəfin birgə serial, film və veriliş istehsalı sahəsindəki əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsinin vacibliyini vurguladı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Peyman Cebelli bu görüşdə vurguladı ki, Türkmənistan ailəlik və qohumluq münasibətləri, adət-ənənələr, mədəni tarixi ortaqlar sahəsində İrana ən yaxın qonşu ölkələrdəndir. Bu əlavə edib ki, İranlılar böyük türkmən şairi Maxtumqulu Fərağı ilə tanışdırırlar. Xüsusən onun Əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vəsfindəki şeirləri İran və Türkmənistanın şeir sevər ədəbiyyat sevər xalqları üçün dəyərlidir. İranın Teleradio Təşkilatının sədri iki ölkənin birgə televiziya işi kimi Maxtumqulu serialının çəkilməsini də təklif etdi. Türkmənistan Dövlət Teleradio Təşkilatının sədri Arsalan Aşirov da vurğuladı ki, yaxın gələcəkdə Türkmənistan televiziyasında İranın mədəniyyət və incəsənətinə məxsus proqram açılacaq, İran televiziyası Maxtumqulu serialını çəkəcək.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistana xəbərdarlıq edib ki, qonşu ölkənin ərazi bütövlüyünü sual altına qoymağa çalışmasın. Ayarayibinin məlumatına əsasən qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda keçirilən 9-cu qlobal Bakı forumunun açılış mərasimində çıxış edən prezident İlham Əliyev bildirib, rəsmi İrəvan öz iddialarından əl çəkməzsə, Ermənistanın özünün ərazi bütövlüyü sual altında qalacaq. Azərbaycan Respublikası lideri diqqətə çatdırıb ki, bu yol dalana dirənir. Ermənistan hökuməti 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərs çıxarmalı və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoymalıdır. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistan sülh istəmirsə, bəs nə istəyir? Əgər yeni müharibə istəyirsə, bunun onlar üçün faciəvi fəsadları olacaq. Azərbaycan Respublikası dövlət başçısı vurğulayıb, təəssüf ki, Ermənistan hökumətindən qondarma dağlıq Qarabağın statusu barədə bəyanatlar eşidirik. Bu isə həm səmərəli deyil, həm də Ermənistanın özü üçün təhlükəlidir. Ermənistan hökuməti tarixi yenidən yazmaq cəhdlərindən əl çəkməlidir. Tarix artıq yazılıb. O sözlərini əlavə edib ki, Azərbaycan Konstitusiyası ölkədə yaşayan bütün etnosları, o cümlədən ermənilər üçün bərabər hüquqlar yaradır. Azərbaycan çox milliyyətli ölkədir. Erməni əhali Azərbaycanda ən böyük milli azlıqdır. Başlayın. Erməni əhali Azərbaycanda ən böyük milli azlıq deyil. Konstitusiya ölkədə yaşayan bütün etnoslar, o cümlədən ermənilər üçün bərabər hüquqlar yaradır. Xatırladaq ki, iyunun 13-də Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Qətərə rəsmi səfəri zamanı Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində demişdir, 2020-ci il noyabrın 10-unda imzalanmış 3 tərəfli bəyanatda Qarabağ məsələsinə toxunulmayıb və Qarabağ məsələsi ayrıca həll olunmalıdır və ümid edirik ki, qarşıdakı vaxtlarda biz Qarabağ problemini də həll edə biləcəyik.
Sülhün uğur qazanacağına heç kim zəmanət verə bilməz. Bizim üçün bu yol həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təhqirlər, ittihamlar, təhdidlər, təhlükələr, itkilərlə müşayiət olunan bir yoldur, lakin bu yolla getməyə iradəmiz və qətiyyətimiz var. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə hər tərəfli sülh o zaman olur ki, qonşularla bütün məsələlər həll olunsun, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası həyata keçirilsin və döyərə sülh bərqərar olunsun. Geri qayıdış təkcə dağlıq Qarabağ dırnaq arası deyil, həm də Ermənistanın məhvini aparır. Əlbəttə, biz buna imkan verə bilmərik. Buna görə də mən erməni xalqının sülh gündəminin Ermənistan dövlətçiliyi və onun maraqlarının ətrafında birləşməyə çağırıram. Çünki Ermənistandan və onun dövlət maraqlarından daha vacib və yüksək heç nə yoxdur, Paşinyan deyib.
Qarabağ ermənilərinə statusun verilməyəcəyinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeydləri fonunda Azərbaycanlı politoloq Xaqani Cəfərli Sər telekanalına müsahibəsində Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana inteqrasiyası üçün yol tapılmasının zəruriliyini vurğuladı. Xaqani Cəfərli bu haqda belə deyib.
Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycana qarşı artıq bu dəfə bir qədər fərqli siyasi leksikonla ərazi iddiası sürməsi faktik olaraq bölgədə yeni müharibəyə gətirib çıxara bilər. Əlbəttə, Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliklər ilə bağlı bir sıra problemlər mövcuddur. Məlum olduğu kimi, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər Azərbaycan dövlət idarəçiliyinə, bütövlükdə cəmiyyətinə inteqrasiya olmalılar. Həmin dövrdən başlayan separatçılıq hərəkəti onları bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda saxladı. Ona görə də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətində inteqrasiyası ilə bağlı problemlər mövcuddur və bunun üzərində ciddi işlənilməlidir. Ancaq bu, onların fərqli hüquq sahibi olması anlamına gəlməməlidir. Sadəcə olaraq 30 ildən artıq bir müddət ərzində Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda qalmış bir toplumun Azərbaycan cəmiyyətində inteqrasiyasının yolları tapılmalıdır. Burada təbii ki, hüquqla bağlı məsələlər var, bir çox sosial, siyasi, inzibati məsələlər mövcuddur. Ancaq burada Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda fövqəladə bir statusdan söhbət gedə bilməz. Ermənilər Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq yaşamalılar. Azərbaycan dövləti həmin erməni vətəndaşların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün proqramlar hazırlanmalıdır. Amma bütün bunlar Azərbaycanın konstitusiyası çərçivəsində olmalıdır və heç bir topluma xüsusi status verilməsinə gətirib çıxarmamalıdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 113-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, bugünədək düşmənin 32.950 hərbçisi, 1449 tank, 3545 zirehli döyüş maşını, 729 artilleriya sistemi, 233 MLRS, 97 hava hücumundan müdafiə sistemi, 213 təyyarə, 179 helikopter, 2494 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi qater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 591 ədəd pua, 55 ədəd xüsusi texnika, 129 qanadlı raket itirib.
Vladimir Putin'in ölkədə səfərbərlik elan etmək və bu savaşı müharibə adlandırmaq istəməməsi Rusiyanı döyüş meydanında üstünlüklərdən məhrum edir. Bu barədə Foreign Policy jurnalı məlumat yayıb. Səfərbərlik Rusiyaya minlərlə əskəri döyüş meydanına gətirməyə imkan verərdi. ABŞ rəsmiləri düşünürlər ki, Putin ordusunun real itkilərini itiraf edib reputasiyasına təhlükə yaratmaq istəmir. Rusiya qoşunları Donbasdaylarla davam edən döyüşlərdə Ukrayna qüvvələrini 3 dəfədən çox üstələyirdi və onlar Luqansk bölgəsinin böyük hissəsini ələ keçirdilər. Bu, müharibənin sürətində dəyişiklik kimi görünürdü. Lakin əlavə qoşun göndərməkdən imtina Rusiyanın üstünlüklərini ləğv edir deyə məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, ordunun verdiyi itkiləri əvəzləmək üçün gizli əskərlərin cəlb edilməsi hələ də davam edir, lakin bir qayda olaraq uğur qazanmır. Kremlin strateji uğursuzluqları təkcə daxili siyasətlə deyil, həm də qərbin sanksiyaları ilə bağlıdır. Rusiyanın Donbasda artilleriya döyüşünə keçməsi müasir yüksək dəqiqlikli silahların ehtiyatlarının tükənməsi deməkdir. Bu silahlardan isə sanksiyalara görə hazırlamaq qeyri-mümkündür deyə jurnal yazır.
Qərb Asiya bölgəsindən iki xəbərlə bu saatın xəbərlərinə davam etdiririk. İnformasiya mənbələri Siyanist rejimin Hayfa neft ayırma zavodunda yanğının baş verməsindən xəbər veriblər. Palinfonun məlumatına görə işğal olunmuş ərazilərdən yayılan görüntülər qəsb edilmiş Hayfa limanındakı neft ayırma zavodunda yanğının baş verməsindən söz açır. Məlumatlara görə bu təsisatlardakı yanğın uzaq məsafədən də görünür və hündür, qalın tüstü sütunu ərazini bürüyübdür.
Musanın əsası adlı hacker qrupu öz internet portalında bir video klip yayıb və Siyanist rejimin elektrik şəbəkəsini sındırmasından xəbər verib. Ayaraybinin məlumatına əsasən video klipdə Siyanist rejimin elektrik istansiyaları haqda əldə olunan informasiyaların bir hissəsi də yerləşdirilib. Bu qrup həmçinin Siyanist rejimə xəbərdarlıq edibdir ki, bu hələ işin əvvəlidir, bu hələ macəranın başlanğıcıdır, bundan sonra sizə ağır ziyanlar dəyəcək. Məqsəd aydın, konkret və dəqiqdir. Bu, bizim sizin elektrik şəbəkənizə əl çatanlığımızın kiçik bir hissəsidir. Siz tezliklə qaranlığa batacaqsınız. Musanın əsası siyasi rejimin elektrik şəbəkəsini beləliklə sındırıb.
Cümə günü iyun ayının 17-si, Zilqədə ayının 17-sində Sərça, Şərvaxla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təqribən 45 dəqiqə sonra xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Koordinasiya Şurası Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndidə keçiriləcək iclasında İran İslam Respublikasının tam hüquqlu üzvlüyü məsələsinə baxacaqdır. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Özbəkistanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzrə Milli Koordinatoru Rəhmətullah Nurmbetov bildirir ki, İranın təşkilata daxil olması mexanizmi razılaşdırılıb və sentyabrda Səmərqəndidə keçiriləcək üzv ölkələrin sammiti üçün anlaşma memorandumu təqdim olunacaq. 2001-ci ildə yaradılmış Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı son illərdə coğrafi baxımından genişlənmək əzmində olduğunu nümayiş etdirmiş Hindistan və Pakistanın üzvlüyü ilə öz təsir dairəsini Hindistan yarım qitəsinə qədər də genişləndirmişdir. İranın bu təhlükəsizlik iqtisadi təşkilata tam hüquqlu üzv olması ilə onun coğrafi ərazisi Qərbi Asiyadan Cənub-Qərbi Asiyaya qədər mühüm bir hissəni əhatə edəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Çini və Hindistan kimi köhnə və yeni üzvlərinin hər birinin nüfus və iqtisadi imkanlarını nəzərə alaraq bu təşkilat təkcə üzvlər üçün deyil, həm də digər ölkələrlə ticarət etmək istəyənlər üçün böyük və cəlbedici bir bazardır. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Pekin Üniversitinin müəllimi Jomart Oterbayev deyir ki, yeni üzvlərin xüsusən də İran İslam Respublikasının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olması onun üçün əsl irəliləyişdir. Çünki İran regional təhlükəsizlik və sabitlikdə mühüm rol oynayır və bütün ölkələr İranın üzvlüyündən faydalanacaqlar. Bir çox beynəlxalq siyasi dairələr İranın Şanxay təşkilatına üzv olmasını Tehranın şərq ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ciddi istəyinin göstəricisi hesab edirlər. Bu təşkilat əməkdaşlığa və təşəbbüsə əsaslanan iqtisadi baxımdan onu beynəlxalq aləmdə nüfuzlu quruma çevirə bilən bir qurumdur. İranın məziyyətlərə malik iqtisadi coğrafi mövqeyini nəzər alsaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olması şübhəsiz ki, ona müxtəlif iqtisadi sektorlarda, xüsusilə də enerji və neft-kimya sahələrində yeni həyat verə bilər. Beynəlxalq iqtisadiyyat üzrə ekspert Həriri deyir ki, İran nədənsə dünyanın qovşağındadır, şərq ilə qərbi, şimalla, cənubu birləşdirir. İran Şanxay təşkilatının daxili və xarici ticarəti üçün yeni potensial yarada biləcək mühüm həyati əhəmiyyətli kommunikasiya və tranzit mərkəzidir. İstənilən halda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı dünya əhalisinin təxminən yarısını əhatə etməsi ilə 23 trilyon dollarlıq iqtisadi həcmi, 300 milyard dollardan çox daxili ticarəti ilə ən mühüm beynəlxalq təşkilatlardan biridir. Şübhəsiz ki, İran İslam Respublikasının bu təşkilata tam hüquqlu üzvlüyü ilə onun iqtisadi fəaliyyətlərində də uyğun sıçrayış olacaq. Xüsusən də enerji sahəsindəki İran bu təşkilatın enerji ehtiyaclarının mühüm hissəsini təmin etmək gücü və qabiliyyətinə malikdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Lirika Defteri.
Muasir edebiyat hakkında Tebriz Radyosu'nda hazırlanmış yeni edebi veriliş.
Rejisör Rügeya Şirinur.
Ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
Diktörler Feriba Sabat Yazarı, Ebelfaz Elay.
Metni geleme aldı Ebelfazl Elay. Salam aziz dinleyiciler, hoş gördük sizleri. Lirika defter verilişiyle görüşümüze gelmişik.
Bu veriliş haftanın cuma akşam günleri akşam çağı efire çıkıp bizimle alakada olun. aztebriz.irib.ir
Azerbaycan poeziyasında istifadə olunub, şairlərimiz tərəfindən tez-tez işlədilən vəznlərdən biri də sərbəst şiir vəznidir. Sərbəst şiirin adından göründüyü kimi, heca vəznində tələb olunan texniki şərtlərə burada tam şəkildə əməl olunmur. Sərbəst şiirdə yazan şairin şiirin ölçü, bölgü, qafiyə sistemindən sərbəst şəkildə istifadə edir. Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, sərbəst şiirdə bölgüdən, qafiyədən istifadə olunmur.
Sadəcə olaraq, sərbəst şiirdə qafiyə, ölçü, bölgü, misraların həcmi, hecaların misralardakı sayı, ahəngi tamamilə formal səciyyələşir. Belə ki, qafiyə, heca vəznində İki və daha artıq misralar arasında və ya çarpaz işləndiyi halda sərbəst şeirdə qafiyə ardıcıl şəkildə deyil, bir neçə misradan sonra gələ bilər. Bəzən qafiyə sərbəst şeirdə dalbadal yaxud ardıcıl da işlənə bilər.
Səni sevdim, səni sevdim xulyalı bir gecədə. Sənə alışdım, sənlə alışdım. İçkin duyğularla qarşılandım. Seni sevdim hülyalı bir gecede, sana alıştım, senle alıştım, itkin duygularla karşılandım. Sana vuruldum, senle vuruldum,
baxışların mənə süzüldü. Səni sevdim. Səni sevdim ulduzlu bir gecədə. Səni düşündüm. Səni düşündüm, səni düşündükcə sevgilənib yüksəldim. Ulduzları birər birər dərdim. Səni sevdim ulduzlu bir gecədə, səni düşündüm. Səni düşündükcə sevgilənib yüksəldim, ulduzları birər birər dərdim. Amma birdən məni ayırdılar ulduzlardan və bir-bir dərdim ulduzları əlimdən aldılar. Mən qaldım, mən qaldım bir də sənin üzgün. Səni sevdim, səni sevdim və hələ də səndə batıb qalmışam.
Əziz dinləyicilər, siz Təbrizli Sevgidən sərbəst bir şeir dinlədiniz. Həyatı surətlər və bədii lövhələr vasitəsilə əks etdirən bədii ədəbiyyatda sənətkar sərbəstdir. Şairin yaradıcı təxəyyülü və bədii xəyalı üçün geniş meydanlar var. Poeziyada çağdaşlıq mövzusu olduqca önəmlidir. Deməli, poeziyaya gəlincə, şeirin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyülür. Poeziyada xiyal ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı rolu olduqca əsasdır. Şair sözlə imaj yaradır, söz ön planda götürülür. Poetik təsvir və ya obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Sözlə bədii imajlar yaradan ustad şairlər incə xəyallarını dil vasitəsilə poetik deyimlə ifadə edərək bədii sənət nümunələri ilə çıxış edir və insanda ən incə övqat yaradırlar. Ərdəbilli şair Bəqadan bu bir şeirdir.
Haraya çağrıldım, haraya çağrıldım, sükut səsləndi, pərdələr əsdi, saat diksindi. Thank you. haraya çağrıldım. Haraya çağrıldım, sükut seslendi, perdeler esti, saat diksindi, ben uyandım, dizlerim titredi. Ses uzunluğunda kıvrıldı, yüreğime damdı. Sese büründüm, gece kipriklerimden asıldı. Sese süründüm, mende bir ses yok, bir sevgi dinlendi.
Sərbəst şiirdə, bənddəki misraların və hecaların sayı da müxtəlif olur. Şair sərbəst vəznində müxtəlif ölçülü misralardan, misrada xeyli fasilələrdən və hecalardan istifadə edə bilər. Lakin şiirin hansı vəznində yazılıb, yazılmamasından asılı olmayaraq, orada hisslərin tərənnümü, poetik fikrin emosional təsviri əsas olmalıdır. Odur ki, sərbəst vəzində yazılan şiirlərdə poeziyanın bu mühüm qanunları əsas götürülməlidir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, sərbəst şiir anlayışının özü də formal olub, şairin bir sənətkar kimi tam sərbəstliyi, azadlığı demək deyildir. Çünki sərbəst şiirdə misraların, hecaların sayı, qafiyə sistemi, konkret bir ideya və məzmuna tabi tutulur. Şübhəsiz, sərbəst şiirlərin özündə də qüvvətli bir ritm, ahəng olmalıdır. Hisslərin lirik tərənnümü, poetik sistem və qanuna uyğunluq, ritm bütün vəznlərdə yazılan şiirlər üçün əsasdır. Sərbəst şiir yazan bir sıra şairlər zəif şəkildə yazılmış nəzm nümunələrində poetik fikrin uğuru kimi qələmə verirlər. Sərbəst yazan şair ritm, ahəng, bölgü və qafiyə kimi şərtlərə riayət etməli və məzmunca dağınıq, qarışıq şiirlər yazmamalıdır.
Bugün lirikanın esas predmeti olan insan manevi bir varlıktır. Subjektif münderece değil, konkret bir varlıktır. Serbest şiir yazan şair, poetik deyimle insanın heyecanlarını, dahili alemini, muhabbet ve sevgisini, habire toplumun remzi tesvirini ifade edebilir. Doğrudur, esas itibariyle şiirin misyası da ressamlık, musikiçilik ve hatta heykeltıraşlık kimidir. Şair de yaradır. Şair sözle bedi imaj yaradır. Sözler şairin esas materyallarıdır. O bu ham materyallardan bedi lövheler yaradır. Bu isə xəyal ünsürünün ifadəsi nəticəsində əmələ gəlir. Çoxsaylı bədii ifadə vasitələri poetik təxəyyüldən ayrı hesab edilə bilməz. Şair həmin bədii ifadə vasitələrindən bəhrələnərək, əlindəki xam materialları, yəni sözləri süsləndirib bəzəyir. Bu isə onun sənətkarlıq qabiliyyətini göstərir.
Əlbəttə, sərbəst şiirdə bədii vasitələrdən necə istifadə edilməsi mövzusu geniş bəhslərə gətirib çıxarmışdır. Biridə bunun ləhinə, biridə isə əleyhinədir. İnşallah bu mövzunun da üzərində dayanacaq. Hələlik növbəti verilişimizə şair Bəqadan başqa bir şiir verməklə son qoyuruq.
Nə bir çıraq, nə bir damla buludlardan küsən yağış, nə bir beşik mavi rövya, nə bir beşik mavi rövya o görüşsüz küçələrin sükutunda çırpınmadı. Təkcə bir an zambaqların pıçıltısını eşidirəm. İnanıram, İnanıram ancaq bir gün güldanların yuxusundan gələcəksən pəncərədən boylanan ay.
Əziz dinləyicilər, Lirika dəftəri veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosunda. Növbəti sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə sizə aşıq sənətindən danışacağıq və ümumiyyətlə aşığın rüzgarından, aşığın rəftarından, poeziyasından, ümumiyyətlə folklorumuzdan. Daha çox aşıq sənəti bugünkü mövzumuzu təşkil edəcək, lütfən bizdən ayrılmayın. Aşıq sənəti haqqında deyə bilərik ki, aşıq sənəti 10-cu, 12-ci əsrlərdə formalaşmağa başlamışdır. Aşıq sənəti kiçik bir tamaşadır. Burada musiqi, saz və müəllif aşıq vəhdət təşkil edir. Aşıq sənətinə qədim epik dastanlar, xalqın azadlığını, qəhrəmanlığını, dostluğu, məhəbbəti vəsf edən mahnılar daxildir. Azərbaycan aşıq sənəti, şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinin mühüm tərkib hissəsidir. Aşıq sənətində musiqi, poeziya, rəqs, pantomima, teatr, sənəti elementləri üzvü şəkildə birləşmişdir. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, caraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı, qoşmanın təcnis, cığalı, təcnis növlərindən ibarətdir. Aşıq musiqisinin ən geniş yayılmış növlərindən biri sazın müşayiəti ilə solo oxumaqdır. Sazda çalmaq tarixi inkişaf prosesində tədricən müstəqil bədii əhəmiyyət kəsb etmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil olmuşdur. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və bu verilişimizdə aşıq sənəti haqqında, aşığın yaranışı, aşığın tarixi və inkişafı haqqında sizə məlumat verməyə çalışırıq. Verilişimizin bu məqamında tanıtmış aşıq, aşıqların içində bülbül ləqəbini almış aşıq Cavad Məhərrəmdən gözəl bir ifa dinləyib verilişimizə davam etdirəcəyik.
Bəli, gözəl aşığımız Aşıq Cavad Məhərləminin bu gözəl ifasından sonra verilişimizə davam etdiririk. Aşıq şeir yazır, musiqi bəstəliyir, həm də oxuyaraq saz da çalır və rəqs edir. Onu çox vaxt balaban və nəfəsli alətlər ansamblı da müşayiət edir. Lakin Aşığın əsas musiqi aləti sazdır. Saz qədim Azərbaycan dartımlı simli musiqi alətidir. İlk dəfə Aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Koroğlu operasında istifadə etmişdir. Aşıq sənəti İranda Təbriz Qaradağ Aşıq Məktəbində, Azərbaycan Respublikasında isə Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mahalında xüsusilə vüsət alınmışdır. Bəli, Azərbaycanın peşəkar aşıqları iki qismə bölünür. İfaçı aşıqlar və şair aşıqlar. İfaçı aşıqlar poetik yaradıcılıqla məşğul olmurlar. Şair aşıqlar dastançı fəaliyyəti ilə yanaşı, fərdi poetik yaradıcılıqla da məşğul olurlar. Azərbaycanın ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiş aşıqlardan Aşıq Qurbanını